Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Tužilaštvo za ratne zločine će aktivirati predmete o zločinima u Oluji, najavio tužilac Vukčević. Ivica Dačić traži da se u Preševu ukloni spomenik poginulim pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Ako bude dokaza, istraga i protiv Miškovića. Najmanje 16 ljudi povređeno u snažnoj eksploziji autobusa javnog prevoza u Tel Avivu. Vreme oblačno, temperatura do 12 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, opširnije govorimo o najavi srpskog tužilaštva da aktivira predmete povodom zločina u akciji Oluja i otvori 6 novih slučajeva. Razgovaramo s Natašom Kandić iz Fonda za humanitarno pravo i advokatom Đorđem Dozetom.
Te zločine treba da procesuira Hrvatska, Srbija, koliko ima dokaze, treba javno da obelodani.
Čemu sve to služi? Ja ne vidim nekakvu praktiku. U svrhu tužilaštvo po zakonu ima pravo da vodi postupke onako kako da nalazi za shodno, a da li će to doneti nešto dobro Srbiji i srpskom narodu, to je drugo pitanje.
Čućete i zbog čega su domaći političari sve više na društvenim mrežama. Bojan Đurić iz LDP-a, redovanje na Twitteru. Dragan Marković Palma još zazira od Facebooka.
Svoje stavove da podelite sa biračima, čiji se broj meri u hiljadama. Za skupštinu se dosta interesuju ljudi. Ja tweetujem između ostalog i sale dok traje sama rasprava.
Nemam vremena da provodim pored kompjutera i da budem na Facebooku i sebe sam uhvatio nekoliko puta da sedem nešto da pogledam i ostanem na dva sata.
Razgovaramo i sa poznatim slikarom Ljubom Popovićem, koji iz pariške perspektive, budući da već godinama živi u Francuskoj, govori kako mu izgleda kultura u Srbiji.
Srpska kultura stenje. Praktično, ako hoćete da uništite jedan narod, vi mu prvo uništite kulturu.
Slede vesti Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da će to tužilaštvo, nakon pravosnažnosti presude u Hagu protiv hrvatskih generala, aktivirati predmete povodom zločina izvršenih u Oluji. On je najavio otvaranje 6 novih slučajeva na osnovu dokaza koje tužilaštvo za ratne zločine posjeduje. Tužilaštvo će također od Haškog tužilaštva tražiti da mu dostavi dokaze iz predmeta protiv oslobođenih hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača. Međunarodni sud pravde u Hagu okvirno je za februar 2014. godine zakazao glavnu usmenu raspravu u sporu u kojem su Hrvatska i Srbija jedna protiv druge podnele tužbe za genocid, javljaju mediji pozivajući se na izvore u Hagu. Premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić pozvao je Albance da iz centra Preševa uklone spomenik poginulim pripadnicima bivše oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe.
Kad je reč o toj tabli, ona ne sme tu da se nalazi. I mora da bude uklonjena. Bolje da je sami uklone. To je jedna provokacija. To je stvarno jedan nedopušteni akt i mislim da država mora da reaguje.
Ivica Dačić je rekao da će i protiv vlasnika Delte Miroslava Miškovića biti pokrenuta istraga ako za to bude razloga i dokaza da su u pitanju krivična dela. Premijer i ministar policije također najavio nastavak istrage zloupotreba u Agrobanci i rasvetljavanje privatizacija. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da se Srbija nalazi pred velikim iskušenjima i da zato treba da ostane jedinstvena.
Na nama je da ispunimo uslove koje Evropa postavila svim državama u Evropi da budu članice i da kažemo izvolite, tu smo, ako hoćete, hoćete, ako imate neke nove uslove, onda nas nećete.
Novopazarska policija saopštila je da su nepoznata lica tokom noći sa zgrade Crvenog krsta u tom gradu skinula i zapalila zastavu Srbije. Policija je spaljivanje državne zastave okarakterisala kao potvrdu ugleda Srbije i o tome povredu ugleda Srbije i o tome obavestila istražni sud i osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru. Vlada Srbije je predložila Skupštini Srbije da ne prihvati dopune zakona o budžetskom sistemu koji je predložila Vojvođanska skupština. U slučaju da amandmani ne budu usvojeni, pokrajinska administracija će iskoristiti sve zakonske mogućnosti da ostvari svoja ustavna prava, rekao je predsjednik Vojvođanskog parlamenta Ištvan Pastor, dodavši da će, ukoliko zakon o budžetu ostane u sadašnjem obliku, Vojvodina biti uskraćena za 9,6 milijardi dinara.
Ne prođe li ovo u Skupštini, Ja ne vidim drugu alternativu nego da koristimo ona sredstva koja su ustavno, pravno, civilizacijski utemeljena. Znači, ubeđivanje, korišćenje sudskih institucija, uključujući i Ustavni sud, razgovor, ponovno iniciranje, ponovno ubeđivanje u okvirima elemenata sistema.
Slušate radio Slobodna Evropa. Najmanje 16 ljudi je povređeno, među kojima mnogi teško, u snažnoj eksploziji autobusa javnog prevoza u Tel Avivu. Ekipe hitne pomoći pokušavaju da izvuku preživele, a potraga za počiniocima je u toku. Veliki broj policajaca raspoređen je oko mesta nesreće, a za napad je osumnjičeno dvoje terorista. Očevici kažu da su vidjeli osobu kako neposredno pre eksplozije prilazi autobusu i postavlja bombu. Portparol Hamasa Sami Abu Zuhri rekao je da, citat, Hamas blagosilja napad i da na to gleda kao prirodan odgovor na izraelske masakre u Gazi. A pojas Gaze je ponovo meta vazdušnih udara. Lokalni mediji javljaju da su bombe pale na stadion, kao i da ima mnogo mrtvih i ranjenih. Nepoznati počinioci ubili su šefa policije Bengazija, Faraga Eldersija, rekao je pomoćnik ministra unutrašnjih poslova. Eldersi je ustreljen dok se vraćao sa posla. U posljednjim mjesecima nepoznati počinioci su u Bengaziju izvršili niz ubistava i bombaških napada, a njihove mete uglavnom su bili zvaničnici državne bezbednosti koji su bili na dužnosti u vreme svrgnutog diktatora Muamera Gaddafija.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da tužilaštvo nakon pravosnažnosti presude u Hagu protiv hrvatskih generala aktivira predmete povodom zločina izvršenih u akciji Oluja i otvara 6 novih slučajeva na osnovu dokaza koje posjeduje. Vukčević kaže da tužilaštvo pokretanjem postupaka u Srbiji čini sve da zločini tokom Oluje ne ostanu nekažnjeni. Na taj način pokušat ćemo da ispravimo duboko neprihvatajuću presudu trojice sudija petočlanog veća Haškog tribunala, rekao je tužilac, ali ubrzo i dodao da tužilaštvo te istrage ne pokreće jer je nezadovoljno oslobađajućom presudom, već zato što je moralo da sačeka pravosnažnost presude u Hagu, pošto taj sud ima prednost u pokretanju postupaka u odnosu na srpsko tužilaštvo. Vukčević je u intervjuu za B92 rekao da se predmeti ratnih zločina počinjenih tokom i posle akcije Oluja 95. na kojima radi srpsko tužilaštvo odnose na mesta Kijani, Mali Alan, Dvor na Uni, Gospić, Donji Lapac, Udbinu, Vrhovine, Plitvička jezera, Petrinja, Vrgnin most. Za zločine u Oluji treba da se sudi u Hrvatskoj, a iz Srbije treba da idu dokazi, kaže međutim Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, i dodaje da radi vršenja pritiska ti dokazi treba da su javno izneti.
Sem toga, jedino se tu postavlja pitanje, ako imaju dokaze, zašto to nisu do sada radili? Zato što je hrvatsko odvjetništvo veoma aktivno kada je u pitanju dokazi koji se nalaze u njihovom posjedu. Oni su na desetine predmeta je prebačeno u nadležnost tužilaštva Republike Srbije, predati su dokazi i na isti način treba da se ponaša i tužilaštvo Republike Srbije, a nikako da zauzima političke stavove i da sada najavljuje, preti ili da će pokretati postupke. Svi ti postupci bi se odvijali u odsutnosti optuženih, znači nemaju neku onda svrhu, ne mogu da dovedu do onog što je potrebno, a to je javnog priznanja žrtava.
Rekla je Nataša Kandić, a Srpsko tužilaštvo za ratne zločine već vodi ili istražuje slučajeve ratnih zločina koji su se dogodili u državama bivše SFRJ, pre svega u BiH, a koji su bili uzrok čestih nesporazuma i sukoba sa ovim državama. Bivši sudija Vojnog suda u Beogradu je advokat koji radi na predmetima ratnih zločina, Đorđe Dozet, kaže da ova odluka Srpskog tužilaštva nije iznenađujuća za njega.
Srbija, odnosno još Savezna Republika Jugoslavija, odnosno Srbija i Crna Gora, imaju zakon po kome su nadležni za procesuiranje svih ratnih zločina na prostorima bivše Jugoslavije, bez obzira na mesto izvršenja, bez obzira na okrivljenog, bez obzira na oštećenog. Druga stvar, što ja mislim o tom zakonu, ali dok god takav zakon postoji, oni formalno imaju pravo da pokreću takve postupke. To je sad stvar praktične prirode, čemu sve to služi. Ja ne vidim nekakvu praktičnu svrhu, a volim da budem praktičan u svom poslu. Međutim, tužilaštvo po zakonu ima pravo da vodi postupke onako kako nalazi, da nalazi za shodno, a da li će to doneti nešto dobro Srbiji i srpskom narodu, to je drugo pitanje.
Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba, kaže da Hrvatska mora biti svesna da je Haška presuda ne abolira od toga da procesuira sve zločine jednako, ali nema razumevanja za potez srpskog tužilaštva.
Čak i ja koji pokušavam tu biti krajnje dobronamjeran i razumjeti frustracije koje je ova presuda donesena sa tankom većinom i o kojoj će biti zvučnih i pravnih i političkih rasprava, čak i meni se to čini da su prije svega tu politički razlozi. Ako je gospodin Vukčević imao 6 slučajeva, on dobro zna da poslije Mladića i Hadića ništa više neće Haški sud preuzeti. To je bez daljnjega trebao aktivirati neovisno o tome kakav će rezultat biti ove presude. Ova euforija koja je bila u Hrvatskoj će se smiriti, međutim ova euforija iz duboke frustriranosti i dubokog osjećaja nepravde, posebno kod ljudi koji su već sad broje 18. godinu izvjedništva, to lako se može pretvoriti u jednu mržnju koja će zagaditi odnose u regiji u desetljećima koje su ispred nas.
Zoran Pusić iz Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba, više o ovoj temi u našoj regionalnoj emisiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odluka o amnestiranju u kojom će prevremena biti pušten iz zatvora Miladin Kovačević, osuđen zbog brutalnog prebijanja američkog državljanina Briana Steinhauera, naišla je na žestoke kritike javnosti i pravnih stručnjaka. Zakonu o amnestiji, koji je nedavno stupio na snagu, zamera se neselektivnost, čime se omogućava prevremeno puštanje na slobodu lica koja su izvršila društveno opasna dela. Branka Trivić.
Prvi osnovni sud u Beogradu donao je odluku da se Miladin Kovačević pusti iz zatvora, pošto, kako je u tom sudu rečeno, ispunjava uslove za umanjenje kazne po zakonu o amnestiji koji je u subotu stupio na snagu. Kovačević se trenutno nalazi u zatvoru u Somboru, gde izdržava kaznu od 2 godine zbog brutalno prebijanja američkog državljanina Briana Steinhauera u studentskom klubu u Bostonu 2008. godine. Kaznu je počeo da izdržava 2010. godine, nakon što se nagodio sa tužilaštvom da prizna krivicu. Tužilaštvo je tada odustalo od optužbe da je Kovačević podstrekavao na zloupotrebu službenog položaja tadašnje konzule Srbije u Njujorku Igora Miloševića i Slobodana Nenadovića, koji su mu nakon puštanja uz kauciju izdali putnu ispravu uz pomoć koje je Kovačević iz Amerike pobegao u Srbiju. Milošević i Nenadović su, podsjetimo, zbog toga osuđeni na 18 meseci zatvora, odnosno godinu dana uslovne kazne, ali je prošle nedelje apelacioni sud u Beogradu presudu ukinuo, a predmet vratio na ponovno suđenje pred izmenjenim sudskim većem. Vlada Srbije je porodici Briana Steinhauera u martu 2009. isplatila $900.000 odštete. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić ocenjuje da je zakon o amnestiji neselektivan i da je kao jedini kriterijum bila dužina kazne, u nekim slučajevima kombinovana sa težinom krivičnog dela. Takav linearan pristup se, ukazuje Rakić-Vodinelić, nesreće baš često i dovešće do prevremenog puštanja na slobodu lica koja su izvršila društveno opasna dela, bez obzira na dužinu kazne.
Kad dolazimo do Miladina Kovačevića, to je tako zaista jedan groteskan, da kažem, ishod primene zakona o amnestiji, jer on ne samo da je dobio za tešku telesnu povredu jednu relativno blagu kaznu u poređenju sa kaznom koji bi dobio Sjedinjenim Državama da mu je tamo suđeno, nego tu nije do kraja procesuirano sve ono što se dogodilo da bi on dobio taj ili lažni pasoš ili ne znam neku zamenu za pasoš. Dakle, tu je bilo nekoliko krivičnih dela u koje je bila na neki način umešana i država. Također država je platila jednu veliku naknadu štete porodici Briana Steinhauera, tako da sve to zajedno pokazuje da se radi o jednom delu čija društvena opasnost prelazi njegovu kvalifikaciju, dakle tešku telesnu povredu. I to je tako jedna od tih apsurdnih, da kažem, posljedica primjene ovog zakona. On izlazi, dakle, kao slobodan čovjek, pomilovan čovjek, bez obzira na sve to što je prethodilo i sa stanovišta države, ne samo sa njegovog stanovišta.
Profesor profesorka Srbijanka Turajlić smatra da kada se pogleda unazad i vidi sve što je pratilo slučaj Miladina Kovačevića, ovo je zapravo prirodan rasplet.
Imali demokratsku stranku koja od građana Srbije uzela $1 milion da bi čovjek izbjegao pravdu. I sad kad mu je već omogućeno da izbjegne pravdu, onda nema razloga da se druga velika stranka ne istakne, pa ga još pusti i da slobodno hoda. I to sve govori zaista o potpunom rasapu koji vlada u ovoj zemlji.
Zakon o amnestiji inače već nakon usvajanja u srpskom parlamentu izazvao negodovanje dela javnosti. Oštro su ga kritikovali opozicioni poslanici, bivša ministarka pravde Snežana Malović, policijski sindikat, kao i brojni pravni stručnjaci koji su mu zamerali neselektivnost i ocenjivali da šalje lošu poruku, pošto omogućava da se puste na slobodu ili amnestiraju osobe koje su počinile teška krivična dela, a da istovremeno neće pomoći da se reši sistemski problem pretrpanosti zatvora i velikog broja lica koja su u pritvorima. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine će aktivirati predmete o zločinima u Oluji, najavio tužilac Vukčević. Ivica Dačić tražio da se u Preševu ukloni spomenik poginulim pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Ako bude dokaza, istraga i protiv Miškovića. Najmanje 16 ljudi povređeno u snažnoj eksploziji autobusa javnog prevoza u Tel Avivu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Dok se osmi dan za redom nastavljaju napadi na Gazu, intenzivirana su nastojanja da se osigura prekid vatre između Izraela i Hamasa. Američka državna sekretarka Hillary Clinton razgovarala je sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, a Ban Ki-moon s palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom, priredila Sabina Čabravdić.
Clinton je rekla da je u Jeruzalem stigla s jasnom porukom predsjednika Baracka Obame koji šalje čvrstu i nepokolebljivu podršku izraelskom pravu da se brani. Ona je također kazala da je sada bitno da se raketni napadi na Izrael okončaju. Danas će državni sekretar Sjedinjenih država razgovarati s čelnicima u regiji, uključujući egipatskog predsjednika Muhameda Morsija. U danima koji slijede, Sjedinjene države će s partnerima u Izraelu i cijeloj regiji raditi na raspletu koji će obezbijediti Izraelu sigurnost i poboljšati uvjete za život stanovnika Gaze. Raspletu koji će nas pomoći unaprijed prema miru u regiji. Stojeći uz Clintonovu, izraelski premijer Benjamin Netanjahu podržao diplomatska rješenja uz ogradu da će Izrael istovremeno poduzeti sve potrebne korake kako bi se zaštitio. Draže bi mi bilo ako postoji mogućnost da se diplomatskim putem postigne dugoročno rješenje, ali ako ne, siguran sam da ćete shvatiti da Izrael mora poduzeti sve akcije kako bi odbranio svoje stanovnike. Paralelno, generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon stigao je u Gazu, gdje je s predsjednikom Mahmudom Abbasom održao preskonferenciju. Situacija u Gazi je alarmantna, cijeli se svijet plaši i strahuje zato šta se ovdje može desiti. Apeliram zato na sve koji zapovijedaju ili koriste oružje, da poštuju međunarodno pravo i sve vrijeme vode računa o tome da civili budu zaštićeni. Ovu sam poruku nekoliko puta izrekao i u mnogim situacijama ponovio i ponavljam je opet. I ne samo tu poruku. Ban je tokom svog besplodnog boravka na Bliskom istoku stalno pozivao na prekid vatre i primirje, ali izvještaji iz Gaze jasno kazuju da su se svi na pozive oglušili. Poginulih Palestinaca je više od 130, najmanje 54 civila. Oko 800 ljudi u Gazi je ranjeno, uključujući 220 djece. Broj poginulih Izraelaca popeo se na 5-4 vojnika i jedno građansko lice na službi u vojsci Izraela.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna država, a različiti državni praznici. U Republici Srpskoj je današnji dan neradan, praznik u znak sećanja na potpisivanje Dejtonskog sporazuma. U Federaciji se ne slavi, jer je za njih dan državnosti 25. novembar, kada je na prvom zasedanju ZAVNO BiH u Mrkonjić gradu, kada su utvrđene granice današnje Bosne. Da li su uzroci takvom pristupu samo u nepostojanju zakona o državnim praznicima, ili je ipak u pitanju nepremostivi jaz između sada već potpuno pocepanog BH društva, istraživala je Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je vjerovatno jedina država na svijetu u kojoj se ne zna koji datumi su državni praznici. Njena dva entiteta u razmaku od 4 dana slave praznike, jedni 21. a drugi 25. novembar. Za prve u Republici Srpskoj od tog datuma počinje državnost Bosne i Hercegovine jer je tada potpisan Dejtonski sporazum, a za druge u Federaciji BiH državnost je duža i seže u 1943. kada su u Mrkonjić gradu na prvom zasjedanju ZAVNO BiH utvrđene njene granice. No koliko ovdašnja politika daje značaj tim praznicima bez obzira iz kojeg entiteta, pokazuje činjenica kako vladajuća struktura u Republici Srpskoj već godinama čini sve kako bi taj BiH entitet dobio samostalnost, a onda 21. novembar proglase državnim praznikom i neradnim danom. Sociolog Ivan Šijaković to ovako objašnjava.
Zaista je to dvostruki cinizam. Prvo, ako će da slave dan Dejtonskog sporazuma, onda bi morali da kažu da je Republika Srpska nastala potpisom Dejtonskog sporazuma. Tu se baš obrnuto čini. Tvrdiš da je nastala 92. a slaviš praznik od 95.
Sulejman Ređić, predsjednik Kruga 99.
Odnos Republike Srpske prema danu Dejtona je vrlo znakovit i oni na taj način vrše i neku vrstu manipulacije i dovode u zabludu međunarodnu zajednicu.
Ništa manje apsurdna situacija nije ni u Federaciji BiH. Vlasti u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, koje su do sada 25. novembar obilježavale kao dan državnosti i neradni dan, su objavile da s obzirom da je 25. u nedjelju, ponedjeljak će biti radni. Ministar rada i socijalne politike, potpisnik saopštenja Vjekoslav Čamber, za naš radio navodi razloge ovakve odluke.
Po zakonu prenosimo samo 1. svibanj i novu godinu.
Podsjećamo, vladu Federacije BiH čine u najvećoj mjeri kadrovi SDP-a, partije koja za sebe često voli reći kako je nasljednica NOB-a tekovina. Stoga i čudi da jedno ministarstvo donosi odluku da je ponedjeljak radni dan. Predsjednik vlade Nermin Nikšić u izjavi za naš program na neki način brani ministra Čambera, ali najavljuje da će njegova odluka važiti najvjerovatnije do četvrtka. Evo i zašto.
Ja ću to predložiti na vladi, nadam se da će vlada to prihvatiti i usvojiti i da ćemo ponedjeljak kao 26. novembar imati dan koji će građani moći da obilježe kao praznik dana državnosti.
Na naš upit je li nenormalno da u ovom dijelu svijeta Bosna i Hercegovina bude jedina koja ne zna koji su joj praznici državni, novinar Emir Imamović odgovara.
Ja ne znam ni jednu drugu državu na svijetu koja liči na Bosnu i Hercegovinu. Koga da uzmemo za primjer? Švicarsku, Belgiju, Sjedinjene Države. Pa po čemu mi ličimo na te države? Ma po čemu mi ličimo na Sloveniju ili na Crnu Goru? Ni po čemu.
Različiti pogledi o tome šta su u Bosni i Hercegovini praznici i te kako su ostavili trag na ovdašnjim građanima. To ilustruju i ankete koje smo snimili u Banja Luci i Sarajevu. Na pitanje da li znaju šta je 21. a šta 25. novembra, Banja Lučani odgovaraju.
21. to vam je državni praznik.
25. novembra.
Čio je nešto bilo u bivšoj Jugi, vjerovatno, ali se ne sjećam više.
21. je dan Dejtonskog mirovnog sporazuma. 25. ne znam što 25.
22. je Aranđelov dan, valjda 25. nemam pojma.
Sarajlije.
21. novembra. Ne znam, 25. dan državnosti.
Dan državnosti, 25. A, 21. iskreno. Ne znam što.
25. je dan državnosti, a 22. ne znam.
21. dan muškaraca, ja mislim. 25. dan mladosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Prelazimo na drugačije teme. Političari u Srbiji sve više koriste društvene mreže preko kojih komuniciraju s građanima. Oni su im postali nova platforma za saopštavanje važnih informacija, ali i dodatni prostor za pridobijanje potencijalnih glasača. Opširnije Zoran Glavonjić.
Bojan Đurić, funkcioner opozicione liberalno-demokratske partije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je jedan od najaktivnijih na popularnoj društvenoj mreži, jer moderno doba zahteva i nove vidove komunikacije.
Ja imam profil na Twitteru, Twitter koristim kao prostor gde mislim da političari sve više mogu da iznose svoje stavove, da podelite sa biračima, čiji se broj meri u hiljadama. Tu mogu da vide na koji način ljudi razmišljaju, mogu da reaguju na neke konkretne događaje. Za skupštinu se dosta interesuju ljudi. Ja tweetujem između ostalog i sale dok traje sama rasprava i onda ljudi koji to mogu da vide komentarišu neke konkretne stvari i naravno kao i u svim drugim segmentima politike, pitanje ekonomije i socijale je najaktuelnije i na Twitteru.
Istok Pavlović, profesor internet marketinga na Univerzitetu Singidunum, kaže za naš program da su domaći političari prepoznali potencijal društvenih mreža.
Klasični mediji, recimo kao što je televizija ili novine, one deluju kao jedan zid između političara i ljudi. To ljudima deluje da su mnogo udaljeni od njih, nedostižni, nedokučivi. Ovako, kao da su nekako sišli među narod, hodaju ulicom i ljudi su okolo s njima pričaju. To je bukvalno ta emocija koju društvene mreže nose sa sobom. I onda ljudima to deluje kao da eto, oni žele da pričaju s njima, da slušaju njihove probleme jedan na jedan i tako dalje. Deluje kao da su tu.
Kao i Vladimiru Cvijanu i Srpske napredne stranke, kog Twitter baš ne privlači jer je, kako kaže, kao urban.
Imam na Facebooku. Dnevno imamo u proseku oko 20-30 poruka od naših građana, od birača, koji ili ukazuju na neki problem, naročito u oblasti borbe protiv korupcije, ili daju neke savete kako da se reše neki problemi i lično mislim da je to jako korisno. Prosto volim taj kontakt.
Koliko ste popularni, jel vam to doprinosi popularnosti?
Uopšte nisam razmišljao na taj način, iskreno da vam kažem, ja čak i ne znam tačno koliko prijatelja imam na Facebooku.
Skoro sve relevantne stranke u Srbiji imaju naloge na društvenim mrežama, ali dešava se da neki političari još imaju otpor prema tom vidu komunikacije. Dragan Marković Palma, lider vladajuće Jedinstvene Srbije, čije fotografije krase stranicu te partije na Facebooku, kaže da on lično profil neće uskoro otvoriti.
Zato što nemam vremena da provodim pored kompjutera i da budem na Facebooku i na Facebooku mogu da vam budu prijatelji nepoznata lica i tako dalje, neko ko ima sumnju u prošlost ili sadašnjost, tako da me to ne zanima nešto posebno.
A kažu da je to korisno za komunikaciju političara sa građanima?
Pa jeste, oni koji nemaju šta da rade pa sede pored kompjutera. Ja sebe sam uhvatio nekoliko puta da sedem nešto da pogledam i ostanem na 2 sata.
Stručnjaci se slažu da su socijalne mreže neizbežne u svetu politike, što govori i podatak da 410 poslanika u britanskom parlamentu danas ima svoje naloge. To sve više razumeju i srpski političari, među kojima i Gordana Čomić iz Demokratske stranke, koja je odavno aktivna i u tom svetu.
Na Facebooku, na Twitteru, na YouTubeu, na svakoj mreži gde dođu ljudi koji mogu nešto da mi kažu, koji mogu da me pitaju, a kada ja da odgovorim kako znam. Društvene mreže su sjajno sredstvo za 21. veka i ja mislim da će pre ili kasnije svi političari imati naloge.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Publika u Valjevu ima nesvakidašnju priliku da u modernoj galeriji pogleda izložbu slika Ljube Popovića koji već godinama živi i stvara u Parizu i vrlo retko izlaže u Srbiji. Postavku čini 30 radova koji se nalaze u kolekciji porodice Ćurković, beleže Milana Kuzmanović.
Komentarišući izložene slike, Ljuba Popović je rekao da je reč o privatnoj kolekciji koja je sakupljena godinama, da u tom sakupljanju nije sam učestvovao, ali zato jeste u nastanku izloženih slika.
Meni je strašno stalo do zemlje Srbije, da oni tamo pročitaju da postoje ljudi koji vole slikarstvo i skupljaju slike i da shvate da mi nismo džu-džun ili njam-njam zemlja, nego jedna zemlja kulture.
Kako izgleda pogled na srpsku kulturu iz Pariza, svetske prestonice kulture, Ljuba Popović je odgovorio.
Srpska kultura stenje. Praktično, ako hoćete da uništite jedan narod, vi mu prvo uništite kulturu. Pa kad mu zbrišete kulturu, kad ga naterate da jede McDonald's, da nosi farmerice i da se oblači na način kako oni velike sile diktiraju, vi ste već uništili jedan narod. I za vreme ovih godina zadnjih to uništenje je stiglo do dna. Šta će se dalje desiti, ne znam.
Izložba slika Ljube Popovića u Modernoj galeriji u Valjevu otvorena je do sredine januara naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Beogradsko tužilaštvo za ratne zločine će aktivirati predmete o zločinima u Oluji, najavljuje tužilac Vukčević. Ivica Dačić tražio da se u Preševu ukloni spomenik poginulim pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Ako bude dokaza, istraga i protiv Miškovića. Najmanje 16 ljudi povređeno u snažnoj eksploziji autobusa javnog prevoza u Tel Avivu. Vreme do kraja dana oblačno sa temperaturom do 12 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
A iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetno.